послушали новины. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Ганна Соус. Тягом наступной годины нашего эфиру субботняя коллекция Свободы, выбранные передачи одного тыдня. Вы пачуеце шарговую перадачу Вячаслава Ракіцкага з новага цыклю «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Яе тэма «Тутэйшыя». Беларуская замежжа пра другі з'езд аб'яднаных студэнтаў Беларусі ў Вільні і падарожжа «Свабода ў нараш» Мядзельскага району. А пачынаем мы гэту гадзіну эфіру запісам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Пытанні наведнікаў сайту агучваў мой калега Сергей Навумчык.
Пытанне задае Валерий Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск?
Ну, асабіста я гляджу ў люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіі і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1.5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія могла альбо привести АДС до створения демократичной фракции у Палаты представителей, дискуссийное питание про ее колькость, альбо при негативном развитии подей, только про свой удел мы могли представить доказы недемократичности этой выборшей кампании и факты фальсификации, что, до речи, и отрымалось.
Что робить объединенная оппозиция, как Захад разумел всю фальш так званых выборов? Бо выглядает, что европейские политики готовы на частковое признание Палатки представителей.
Мы робим все, что одна залежит в этой ситуации, я признаю, что она непростая. Тут треба принимать до ведома наступные факторы. Ну, по-перше, Заходу потребна некая позитивная компенсация за поразу на Кавказе. И некоторые европейские политики лечат, что пэўныя зрухі ў Беларуси, позитивные зрухи, могут как раз и быть такой компенсацией. По-другое, сустракаешься с европейскими политиками, отчуваешь ну, некую такую стомленность и обмежованность инструментов уздения на ситуацию внутри краины. По-третье, частка Европы лечит, что коли она не присутничает у Беларуси, то гэты вакуум заполняется Россией. И, до речи, те же самые подзеи на Кавказе продемонстрировали, что коли Европа не присутничает активно у тем или иным регионе, это не означает, что потом для ее нема никаких проблем. Ну и четвертое, а может по значности и самое главное, это то, что бизнес европейский глядит на Беларусь как на краину, где не было приватизации, и где, как подается, можно полепшить свое финансовое самоотчувание. Коли так, то бизнес уздейничает на политичные элиты, и мы бачим, что не беспеспехово. У некоторых европейских политиков меняется риторика. Пока что, на счастье, риторика, а какие будут деньги, кончатково будет зрозумело завтра. У любым выпадку мы отчуваем свою отказность за то, что зараз отбывается в стосунках с международным супольностью, и тут мы займаем однольковую скоординованную позицию.
Як вы ставитесь до признания России Паўднёвай Осетии и Абхазии?
Негативные отношения, я это одразу огучу после неприемных подеев. До речи, у меня тут принциповая позиция, так само и по пытанию отделения Косово от Сербии. Коли починаешь нигде этот процесс, то он потом может идти бесконтрольно, и завтра, типа послезавтра, Россия может предъявить некие претензии на некую частку белорусских территорий, или некая иншая краина. Тому я думаю, что нам треба притримуватися той позиции, межу, якая зафиксована после опошней сусветной войны.
Напередодні 20-х угодков створения БНФ, ваша оценка этой подеи для истории сучасной Беларуси, як вы тады усприняли гэтую подею?
Я думаю, что найбольш аб'ектыўна мы ацэньваем тое, што было з цягам часу, і чым далей ад нас гэтыя падзеі, тым больш мы аб'ектыўныя. Я перакананы, што БНФ у свой час адыграў вельмі важную ролю. Гістарычнай на ці не, гэта адкажа час, але вельмі важную, таму што гэта быў вельмі шырокі дэмакратычны рух, і БНФ паставіў упершыню ў парадак дня самыя актуальныя пытанні. Гэта незалежны суверэнітэт краіны і дэмакратыя ў Беларусі. А гэта пагадзіцеся вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрачацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна.
Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы?
Ўжо я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што сёе-тое ў мяне ёсць за плячыма. Я быў у першым парламенце, сапраўдным парламенце Беларусі, это Верховны Савет 12-го склікання, і мне не сорамна за тое, што мы там рабілі разам сваімі калегамі і паплечнікамі. Мне таксама не сорамна за працу ў Верховным Савеце 13-го склікання і за паводзіны пасля таго, як нам прапаноўвалі пернік. Мы выбралі ўсё ж такі канстытуцыю, і я думаю, што гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам.
Чаму перанеслі вашу сустрэчу з міністрам замежных справ Польшчы?
У мяне зараз няма адказу на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта сустрэча рыхтавалася як ўраўнаважванне сустрэчы Сікорскага з Мартынавым у Белавежскай пушчы, але ўлічваючы тое, што Сікорскі зараз выконвае місію такого пасярэдніка паміж еўрапейскім звязам і Беларусю, мы палічылі, што гэта сустрэча важная і пацвердзілі свой удзел. Зараз сустрэча не адменена, яна толькі перанесена. Паглядзім.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірович, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаяў.
Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага. І гэта праца, яна не знікне. Разам з тым, калі мы гаворым і выкарыстоўваем тэрміналогію міжнародны трыбунал, міжнародны суд, то гэта патрабуе і пэўнай палітыкі адносін ад міжнароднай субсупольнасці. Зараз кан'юнктура, мякка кажучы, не лепшая, і мы бачым, што міжнародныя арганізацыі робяць стаўку на іншую стратэгію. Паглядзім, я не перакананы, што тут будзе вялікі поспех, і, мажліва, гэта тая сітуацыя, калі шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы, заўтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэты пытанне ніхто не здымае, і не сёння, заўтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, якія арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў, нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом.
Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым, не было потребы у фальсификациях. Можно было регистрировать по 3, 5, 6 кандидатов на окрузе, открывать двери перед международными наглядальниками АБСЕ, и чтоб яны тут наглядали, чтоб яны тут убачили. Наши размовы про то, як было дрэнна ў 2004 годзе падчас правядзення парламенцкай кампаніі, про то, як не лічылі галасы ў 2006 годзе, ці як здымалі нашых кандыдатаў, у карэце мінулага далёка не заедзеш наперад. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЕ, дзе напісана чорным па белому, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЕ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца.
Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем, якія, на вашу думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанне Анатолія Лебецкаго задаюць з горада Добрушу.
Што датычыць 5 прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў, і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцый гэтай структуры. Па-другое, это адсутнасць грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай. Трэцяе, ценявы, абсалютна некантралюемы нікім бюджэт краіны. І чацвёртае, это прыхватызацыя ўсіх электронных сродкаў масавай інфармацыі Лукашэнкам і велізарныя абмежаванасці, якія створаны для развіцця незалежных мас-медыя. І яшчэ адна праблема – гэта адсутнасць эканамічных рэформаў і вельмі моцная эканамічная фінансавая залежнасць краіны ад Расіі.
Якая ваша пазіцыя па праблеме будаўніцтва атамнай станцыі ў нашай краіне? Вы за альбо супраць?
Ну, вось, каб прайшлі нашы кандыдаты ў палату прадстаўнікоў, то адзін з прыярытэтаў – гэта арганізацыя парламенцкіх слуханняў па гэтай праблеме. Сёння мы кажам «не». Таму што пры адсутнасці грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай ёсць велізарная небяспека для жыцця і здароўя нашых людзей, а таксама, што хутчэй за ўсё гэты праект ператворыцца проста ў адмыванне карупцыйных грошай.
Якая ваша пазіцыя па праблеме працоўных кантрактаў? Якая у вас праграма дзеяння ў гэтай галіне?
Ну, у беларускіх умовах кантрактная сістэма ператварылася ў такую палітычную даўку, якая знаходзіцца на шыі беларускіх грамадзян. І гэта ёсць рэгулятар іх паводзін.
Як вы ацэньваеце сённяшні стан беларускай мовы, беларускамоўнай адукацыі, беларускамоўнага кнігадрукавання? Якая у вас праграма дзеянняў?
Сітуацыя тут больш крытычная, і выправіць яе можна толькі праз мэтанакіраваную, асэнсаваную дзяржаўную палітыку. Намаганні асобных грамадскіх арганізацый, ініцыятыў і асобных людзей для прынцыповай змены сітуацыі недастаткова. Таму пытанне беларускасці – гэта пытанне ўлады ў Беларусі.
Якое ваше стаўленне да планаў прыватызацыі, якія агучыў свой час урад Сідорскага?
Я не скажу, што я ведаю падрабязнасць як план Сідорскага, але я ведаю наступнае. У Беларусі прыватызацыя – гэта хобі аднаго чалавека, адной асобы Александра Лукашэнка. Яна праводзіцца ў рэжыме такого ручнога кіравання. У нас ёсць распрацаваны праект закона аб прыватызацыі, і мы неадначасова заяўлялі, дэкларавалі, што гатовы абмяркоўваць гэты і іншыя законапраекты разам з экспертамі ўрада.
Ці рабілі вы калі-небудзь ахвяраванне на дзейнасць ТБМ?
Так, не шмат, але так.
Творчасць каго з айчынных рок-выканаўцаў вам падабаецца?
З задавальненнем слухаю НРМ.
Якой, на вашу думку, павінна быць знешнепалітычная стратэгія нашай краіны? І ці падтрымліваеце вы ідэю далучэння Беларусі да еўразвязу?
Я прыхільнік пакрокавай стратэгіі інтэграцыі Беларусі ў Еўропу. Першы крок – гэта еўрапейскія каштоўнасці. Другі крок – гэта дасягненне еўрапейскіх стандартаў. А ўжо трэці – гэта непасрэднае ўступленне ў Еўрапейскі саюз. У нас зараз багата людзей, якія любяць паразважаць на прадмет таго, як нам добра будзе ў Еўрапейскім саюзе. Але без вырашэння першых двух крокаў – гэта толькі мроя. Гэта дыскусія, у якой ёсць словы, але няма дзеянняў. І пытанне ўступлення ў Еўрапейскі саюз – гэта ўнутрыпалітычнае пытанне. Гэта пытанне пытание, кое залежить от громадян, якие тут проживают, и меж за все от Саланы ци спадарыни Ферреры Валднер. Только тогда, когда мы досягаем узровню демократии, только после того, как у нас есть реализованные стандарты, мы можем серьезно ставить пытание про уступление у Европейский Союз.
Когда проанализовать склад новой палаты представников национального сходу, ци можно сказать, что она здолее выконывать свою непосредственную функцию представительства интересов народу и законотворчей деятельности.
Этот склад является ксерокопией попередних складов палаты представников. Самое слабое их место – это призначение. Призначенный депутат – это не самостоятельная фигура. Он, как слонечник, завсёды будет повернутый тваром до того, кто его призначил, а всеми остальными частками тела – до выборщика и громадянина краины.
И на завершение нашей онлайн-конференции ваше пожелание слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Ну, натурально, что слухачам свободы треба жадать свободы. Свободы як громадянина, як особи, яка себе поважає. І до того ж, як чоловік, який позиціонує себе як політичний оптиміст, я все ж таки пожадав би усім нам оптимізму. Так, ситуація складана, непроста, але і ніхто за нас не вирішить. Не з'явиться тут ні друга, ні третя, ні четверта сила. Гэта мушені зробити ми. Сюди не приедуть будовники светлой будущини из Литвы и Польши, не зробить за нас нашу справу. Тому свободы и оптимизма.
Это был запис онлайн-конференции со старшинем Объединенной Громадянской партии Анатолием Лебедьком. Цалком отказы можно прочитать на нашем сайте свобода.орг.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня в новом цикле программы «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» мы пропонуем вашей увазе передачу «Тутейшие». Автор Вячеслав Ракинский гутарит с философом Олесем Антипенком.
«Тутейши» – самоназов белоруса тягом 19-го, початку 20-го стагоддзя, зародковый стан будучей белорускости.
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэта існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі ў сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынае сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міце – гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека: «Ты хто?» Беларус заўсёды адказвае: «Я тутэйшы». Тым самым ён кажа: «Я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне няма». Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку: «Мяне няма», і з другога боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым, гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў. Альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі?
Гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект – гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што наша зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці, зямля, месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова – гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект аб'ект паўстае на тутэйшасці.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ужо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура это была культура альбо расійская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-га стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя гэта час, калі на этнічнай беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў заняць пачэснай пасад сярод народаў. Таму што нацыянальны праект гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкларуе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвед каланізацыі, досвед акупацыі. І вось гэты досвед, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма. Бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага. Бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. Яшчэ адна літаратурная метафора – босая на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай